Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1993. aastal.
Elusõlme.
Algab saade Elusõlmed. Täna jätkame eelmisel nädalal alustatud teemad ja selleks teemaks on kohanemisvõime ja toimetulek. Kuulate antud saate teist osa. Küsimustele vastab psühholog Helle Niid ja teda küsitleb Alar Lemberg.
Nüüd millised võivad olla kohanemisvõimetuse tagajärjed?
Noh, kindlasti on üks tagajärgedes see, et inimene ei tule enam toime ümbritseva eluga. Ja ma usun, et see on võibolla igapäeva elu seisukohalt see kõige üldisem eesmärk. Tähendab, et kohanemisega või siis ka mitte kohanemisega tegelikult suuta enese ees seisvate ülesannetega eesmärkidega toime tulla. Ja hästi toime tulev inimene on ju see, mis on ka, ma usun, ühiskonna taotluseks vähemalt nii. Nendes üldistes printsiipides, mis kas ühiskonnas kehtivad. Ja kui inimene tuleb toime, siis ta on enam vähem alati ka enesega rahul, rõõmsameelne ja seisus. Kui toime ei tulida, siis on võimalik, et on need ülesanded hetkel vast liiga kõrged või on kuidagi moodi olud muutnud selle toimetuleku kehvemaks. Siis on inimesel käepärast, ma mõtlen täiskasvanud inimest, käepärast oma egokaitsemehanismid, mis siis lubavad meil oma hetkelist toimetulematust seletada, põhjendada, õigustada, mis tahes sellise väitega või oma enese pisukese upitamisega selle kõrvalt, et meil ei ole õnnestunud toime tulla. Kui nüüd toimetulematus on muutunud seda pidi kestvamaks ja tõsisemaks, et väikesed egokaitse trikid meid enam ei aita, siis on tavaliselt inimese enese hinnang viidud piirini, kust on raske ennast näha ilusa, targa, tubli ja heana. Ja seal on siis päris kerge libiseda üle piiri, kus on vaja hakata ennast mingit pidi lohutama, kus on vaja leida selliseid viise, mille valguses siis asjad paistavad paremini. No see on see koht, kus siis igasugused sundkäitumise variantid või vormid käivituvad, aga ka muud neurootilised käitumisviisid. Olgu selleks siis foobiad, näiteks haiguse kartus, igasugused hirmud, mis puudutavad võimaliku haigeks jäämist, võimaliku tõbi, mis on külge hakanud. Või siis veel meie oludes küllalt populaarne ja tuttav masendus, olla jõuetu, olla abitu, heita voodisse, öelda jätke mind rahule, ma ei jaksa, ma ei suuda, ma ei taha. See on ka viis tegelikult kohaneda nõudmistega, mis millegi pärast siis on liiga suured või liiga kõrged. Ja kui ka siis neurootilisest käitumisest, mis on ka tegelikult ju kohanemine, nagu ma ütlesin, ka ei piisa, siis jääb veel psühhootilised sellised reaktsioonid ümbritsevatele oludele. Need on siis ka teatud viisi enese või maailma nägemise suksed vormid.
Psühhootilised käitumisviisid, toomuni näide.
No siin on vast kõige rohkem teada ja tuntud skisofreenia ja maniakaaldepressiivne psühhoos. Esimesel puhul kaab nagu selgus isenesest oma piiridest ja teisel puhul kaab siis selgus ümbritsevast maailmast. Nii et need on need kõige tavalisemad või kõige tuntumad. Nii et tegelikult me ei saa rääkida, psühhootilised seisundid on ju need, mida sageli ikkagi seostatakse nagu haigustega. Ja sageli inimestele tundub, et see on midagi, mis on väga sügavalt ette määratud ja paratamatud. Tegelikult on niimoodi, et ka see on lihtsalt üks reaktsioon inimest ümbritsevatele oludele ja sõltuvalt siis selle mitte toime tulemise astmest ja sügavusest või nendest põhjustest, miks see nii on, võib see reaktsioon olla siis ägedam või mahedam.
See on põgenemine.
No võib ka nii öelda, jah, kuigi see ei ole midagi, mida inimene teadlikult otsustaks. Põgenemine on ka see sõna, mis võib olla Noh, palju, palju kõrgema teadvuslikkuse astme puhul otsustatud samm. See on pigem ikkagi niimoodi, et inimese enese suksed kaitsemehanismid on lihtsalt nii palju läbi põlenud juba, et, et see on midagi, mis vallandub lihtsalt.
Ebateadlik põgenud.
Jah, võib ka nii öelda.
Niimoodi nüüd alkoholi, narkomaania probleemid, enesetapukatsed, enesetapud, stress, üleväsimus ja muud probleemid, kuivõrd need nüüd kohanimisvõimega on seotud.
Kui me räägime stressist, siis seda on harjutud nägema, kui juba mingit väga ränka ja tõsist reaktsiooni sellele kestvale üle pingele. Tegelikult on stressil ka positiivne tähendus olemas. See tähendab ju ka ikkagi inimese enese mobiliseerimist, kas on siis jällegi millegi pärast need ülesanded nagu erakordselt kõrgemad või rohkem pingutust nõudvad või siis jah, on, on midagi, mis on juba pikka aega inimest nagu mõjutanud, siis stress on see niisugune füsioloogiline seisund, mis sunnib inimest oma jõuvarusid mobiliseerima ikkagi selleks, et toime tulla ikkagi selleks, et kohaneda siis selles olukorras. Aga jahtame, kui see stress ei ole mitte nüüd enese kättevõtmise põhjus, siis, siis on küll niimoodi, et kui ta kestab väga kaua, siis inimese jõuvarud nagu ammenduvad ja stressist stressist välja pääsemiseks on juba vaja võib-olla kas abi otsida või, või vähemalt siis enese jaoks mingisuguseid käitumisviise nagu muuta. Mis puudutab alkoholi ja narkomaaniat, siis need on muidugi tüüpilised sundkäitumise viisid, mille puhul on inimestel kerge nagu, nagu nende järele haarata, sest see tekitab väga kiiresti sellise seisundi petliku illusoorse seisundi, et kõik on hästi, ma suudan võin, meri on põlvini, kõik paistab läbi roosade brillide ja kui, kui nüüd see seisund muutub eesmärgiks oma ette, siis seda taotletakse üha innukamalt ja innukamalt nii kaua, kuni sellest ei saa mitte lahendus probleemidele, vaid täiendav probleem.
Smoking, brewers drip from drinking beer. I don't know how you came to get the Betty Davis knees, but
Kas on ka palju neid inimesi, kes lihtsalt ei sobi siia ühiskonda?
Ja, no see on nüüd see küsimus, mis teeb nagu nõutuks. Kui me räägime ühiskonnast, siis ilmselt on siin tegemist ikkagi just selle osaga, mis puudutab teisi inimesi inimsuhteid. Seda pidi asjale lähenedes võib öelda, et ei ole võimalik, et inimene ei sobi teiste inimeste sisse, sellepärast, et on ju inimese üks sügavamaid vajadusi olla kontaktis teistega, omada teistega suhteid, küll lähedasemaid ja pealiskaudsemaid inimene ei ole olend, kes suudaks üksi olla. Nii et seda pidi mõeldes võiks öelda, et ei ole võimalik, et inimene ei sobi ühiskonda, aga muidugi ühiskond on ju lisaks inimkontaktidele ka igasuguseid muid asju, kuigi tuleb öelda, et ka siin ei ole mitte midagi muud kui inimeste loodud tõekspidamised, arusaamised, standardid, nii et see on nagu see teine pool, kuigi jah tundub, et ega inimesest üle ei ole küll mitte midagi muud. Muidugi on inimesi, kelle võib-olla niisugused toimetuleku oskused on kehvemad, siis on kindlasti vaja neid aidata ja toetada ja uuesti siis sellele toimetulemise astmele nagu upitada. Nii et see on see koht, mis võib-olla on siis nagu kõige olulisem ja kõige õigem. Ja kindlasti on palju neid inimesi, kes on sügavalt veendunud, et kõik sõltub ainult sellisest materiaalsest ja finantsilisest poolest, et kui on olemas piisavalt nüüd rahalisi vahendeid, kui on olemas piisavalt toetused, kõik on mängedes lahendatud. Ma arvan, et see ei ole ka nii lihtne, et siin on palju olulisem ka aga oluline ka ikkagi see, et on inimese jaoks need tema enese puudu jäävad oskused ja võimalused läbi arutatud ja leitud võib-olla midagi, mis teda kindlasti sellele sellisele uuele eesmärgile või uuele suunale nagu aitab.
Kas on veel abivõimalusi, kuidas neid inimesi aidata?
No, kui me nüüd võtame siin niisuguse sotsiaalhoolekande poole pealt, siis on ainult kaks väga üldist liiki. Esimesed on toetused ja teised on teenused, mida siis võidakse pakkuda ühiskonna poolt. Muidugi ilmselt on väga tähtis ka lähedaste ring, omaste ring, sest no nii nagu ikkagi inimese vajaduste järgi võiks väita või öelda, on ikkagi tema esmane toimetulemise keskkond, see perekond. Et kas ja kui palju seal on seda kokkuhoidmist ja võib-olla no, suhteliselt kehvas seisus liikme abistamist, et see on ikka see koht, mis kõige rohkem määrab. Ja alles seejärel tulevad mängu siis kõik muud instantsid.
No kui peret ei ole?
Siis jääb muidugi ühiskonna roll palju suuremaks. Kuigi noh, kui sa ütled, et peret ei ole, siis ka see on see koht, kus ma päris kindlasti ei ole valmis seda paratamatut väidet nii väga laialt aksepteerima, sest et küllap jaatleme, on inimesi, kes on jäänud orvuks, aga noh, sellele vaatamata on siis sugulaste ring või see laiem perekond nagu olemas. Ja noh, minu mõelest on Eesti inimestel kõige selline kokkuhoidmise tunne päris suur ja päris kõrge. Aga jah, juhul kui tõepoolest ollakse siis mingitel põhjustel jäänud täiesti üksi ja täiesti kaitsetuks, siis on kindlasti need abistamise ja toetamise kohustused sellel kogukonnal, ma mõtlen, kus ta siis elab või kelle hulka ta kuulub, olgu selleks siis küla või olgu selleks linna osa või linn.
Kuivõrd nüüd mõjutab toimetulekut vanuseline eripära ja ka kohanemisvõimet?
No, kui me siin rääkisime ennist lastest, siis selge on see, et laste toimetulemise eest kahtlemata vastutavad vanemad. See on meie seaduste järgi seatud niimoodi, et kuni 18. eluaastani on siis tegemist meil alaealisega ehk lapsega, kelle eest vastutus langeb vanemale. Muidugi noh, on siin ka seadustes oma selliseid väikese nüansse, mis vastutust ka lastele enestele siis annavad. Aga mis puudutab nüüd täiskasvanud inimesi, siis üldiselt eeldatakse, et need tulevad toime oma elu ees seisvate ülesannetega. Ja muidugi, no, mis puudutab nüüd seda vanemat põlvkonda, siis siin on jällegi küsimus selles, et kas ja kui palju on neil siis õnnestunud elu jooksul loodud väärtusi nüüd enese jaoks ka hoida või säästa, et nende toel või nende najal. Ja ma ei pea silmas siin sugugi ainult pensioni, mis siis tuleb välja teenitud tööaastatest, vaid ka just nimelt neid inimsuhteid, mis on tegelikult olulised ja mille najal, ma usun, suur osa toimetulekust ikkagi tegelikult teoks saab.
Kas võib väita näiteks, et naised kohanevad paremini siin elus toimuvate muudatustega?
No võib-olla on see tõepoolest üks naiselikkuse juurde kuuluvatest omadustest. See tähendab, et naiselik naine. Ma kasutan seda määratlust just sellepärast, et paraku ei saa eeldada, et iga naine paistaks just silma väga kõrge naiselikusega. Ma usun, et küllap võib nii mõnestki naisest leiduda tunduvalt naiselikumaid mehi. Ja kui ma nii ütlen, siis ma pean silmas seda, et ka naiselikus ja mehelikus ei ole ju muud midagi, kui läbi pika aja omaks võetud sellised tüüpilised omadused mehe ja naise käitumisest, mis istuvad väga sügaval ühiskonnas sees. Ja tõepoolest on siis olnud naise jaoks elus edasi jõudmise üheks kõige kesksemaks tingimuseks see, et ta suudab luua ja kujundada need suhted, mille najal ta siis ennast ka niisugusele paremale positsioonile nagu vibutab. Ja kui nüüd neid inimsuhteid, mis kahtlemata eeldab ju head kohanemist, head paindlikust ei suuda luua, siis on ta see, kes noh, nagu kas nüüd langeb just välja, aga eristub sellest muust keskmisest rühmast. Nii et jah, need on oskused, mida tavaliselt alati tüdrukutes üritatakse rohkem kujundada, tähendab siis sellist kuulekust, alluvust, lojaalsust, teiste usaldamist. Ja siin on muidugi olemas teatud risk, kas ja kui palju see tegelikult nüüd inimese individuaalseid eesmärke või vajadusi rahuldab. Näiteks võib küll väita niimoodi ja seda olen ma oma perekonna nõuanda tööpraktika jooksul küll ja küll näinud, et võib tekkida sügav isiksuslik konflikt naiseliku käitumisviisi ja oma enese taotluste vahel. Näiteks kui naine on abiellunud, aga võib-olla kas tänu oma poole olevatele õpingutele või siis tõepoolest sellisele eneseteostus võimalusele, mis ta silmapeil paistab, sellest sõltuvalt otsustab mitte kohe last hankida ja näiteks nad on selles mõttes kokku leppinud oma abikaasaga, ei ole sugugi mitte sellega nii leplikud kõik sugulased ja hõimased, kui ikkagi on juba paar-kolm aastat abiellumisest mööda läinud ja kui naine ikkagi ei ole last sünnitanud, siis on ilmselt üks selline hindamise kriteerium see, et ta peab kindlasti midagi viga olema, kui ta ei ole veel last saanud. Nii et see on see väline arusaamine nendest õigetest naisele sobivatest käitumisnormidest ja naine, kes tunneb enesel neid uutusi kogu aeg olevat ja tajub, et ta on ebanormaalne, millegi pärast satub sügavasse isiksuslikku konflikti. Või siis näiteks mees, kes on võib-olla üles kasvanud tõeliselt meheliku nägemusega sellest, et mees on pigem vaikiv ja võib-olla isegi natukene hoolimatu ja võib-olla isegi brutaalne ja mees juba ei lobise iga päev ülevoolevalt tunnetest, siis see on midagi, mis jätab tema päris raskesse olukorda paarisuhte kontekstis, kus avatus ja oma mõtete ja tunnete jagamine on paratamatu eeldus. Nii et mehel võib olla tõeliselt raske nüüd ühtpidi küll soovida seda suhet ja olla õnnelikus abielus ja teistpidi olles võimetu tegelikult seda oma abikaasale väljendama. Nii et need on siuksed küllalt tüüpilised konfliktid.
Kas kohanemisvõime on ka õpitav?
Jah, kindlasti on. Tähendab, kui me nüüd vaatame seda sama laste sotsialiseerimise rada. Tähendab, sotsialiseerimine on siis protsess, mille jooksul lapsest saab täisväärtuslik ühiskonna liige. Ja siin osalevad kõik need lülid, mida me oma varasemas jutus ka oleme maininud. Nii vanemad, õed, vennad, vanaemad, vanaisad, lasteaed ja kasvatajad ja kool ja õpetajad ja kaaslased, massi, meedia, vahendid, kõik need on need, mis sotsialiseerumises osalevad, aga küllap siin on siis näha laps, kes läheb kooli, on sunnitud aksepteerima seal kehtivaid normereegleid ja alluma sellele. Muidugi see toimub lasteaiast, et see on võib-olla praegu lihtsalt see kõige kestvam periood lapse sotsialiseerumise kogu etapist ja seal on ju niimoodi, et väga palju on just selliseid nõudeid, kus laps peab olema täpselt selline nagu kõik teised. Täitma neid ülesandeid, joonistama just nii, kirjutama kirjandit just nende etappide järgi ja nii edasi.
Aga hiljem täiskasvununa?
Siin on nüüd jälle väga palju selliseid erinevaid võimalusi. Ma ei taha väita, et lapsed, kes on nüüd kooli edukalt läbi teinud, et nende jaoks ei olegi elus enam üldse muud võimalust kui ainult omaks võtta ühtselt seatud sellisi eesmärke või ühtselt seatud norme või reegleid. Küllap on siin neid inimesi küll, kes igal võimalusel üritavad midagi teha täiesti oma äranägemise järgi. Ma usun, et siin on juba kõik isiksuse küpsuse küsimus ja see, kui palju ta siis tegelikult tunneb ka vastutust oma eneseteostuse läbiviimise järele just nii, nagu talle see õige tundub. Yeah.
can't find the reason for your action. Oh, I don't much like the reason in your youth. Somehow your motives are impure. Somehow I can't find a cure. Can you know where you fall? Mostly vanity, they raise the place we act. They tell me that's what everybody knows. There's no such thing as sanity, and that's satisfying. That's the way the story goes.
Mis oleks need toetavad tegurid, mis aitavad inimest uuesti tasakaalu saavutada ja jalule tõusta?
See on ilmselt siis, kui ta on jäänud kuidagi moodi olukorda, kus ta ei tule toime. No ma arvan, et siin on terve rida selliseid momente, mis on tähele pandud nende inimeste käitumises, kes läbivad kriitilised perioodid üsna edukalt. Kõigepealt on üks oluline omadus säilitada enesehinnang. No, enesehinnang on see isiksuse mehhanism, mis on väga tähtis ja milles on paika pandud see, kuivõrd ennast nagu väärtustatakse, kui tähtis ollaks siis enese jaoks. Oma enesehinnangule saab inimene materjali kahest väga olulisest kanalist. Kõigepealt enese võrdlemisest teistega, mida inimene alateadlikult kogu aeg teeb. Ja teine on siis oma enese seatud siuksest üliminast või oma enese seatud siuksest ideaalist. Ja siin on ka asi väga lihtne, kui see ideaal on seatud nii kättesaamatusse kaugusse, et seda ei ole lihtne kätte saada, siis tunneb inimene kogu aeg, et noh, ta ei ole ikka nii, nagu ta peaks või tahaks. Ja ega hea ei ole ka see, kui see ideaal on väga kätte saada või väga lähedane. Raskel ajal on inimese jaoks väga oluline oskus säilitada enesest enesele hea ja positiivne pilt. Vaatamata raskustele ikkagi öelda, et ma olen ilus, tark, tubli ja hea. See on ometi võib-olla lühike aeg, kus seda tuleb enesele kinnitada, sest tavaliselt läbi muutuste on ka suhted, mis sellise positiivse enesehinnangu omamisel on väga tähtsad. Need suhted on sageli ka nagu ümber kujunemas, enne kui see uus suhete ring on jälle toetusvõimeline, peab inimene tulema siis enese kinnitusega ise toime. Nii et see on just see külg. Teine tunnus, mis aitab inimesi rasketest aegadest kergemini nagu välja tulla, on enese jaoks mingisuguste kõrgemate väärtuste omamine. Uskumine millessegi, mis tundub olevat kestvam ja võib-olla tugevam kui see hetkeline ja olmeline eluolu, mis on ümber. Ja see ei pea sugugi olema ainult religioon, kuigi religioon on siin üheks niisuguseks oluliseks näiteks. See võib olla mis tahes sügav veendumus, mingisugused ideed, mingisugused tõekspidamised, mis on inimesele nagu taustaks, mille valgusest ta võib olla oma hetkelist olukorda saab ka suhetada ja näha väljapääsu. Siis kolmandaks on üks selline käitumisviis, mis on kindlasti toetav. Inimestel on paraku kombeks rasketel hetkedel üritada pigem olla üksi, enesesse kapselduda või enesesse klammerduda ja varjata nagu ennast sellega teiste eest. Tundub, et palju mõistlikum on ikkagi leida enese jaoks neid olulisi inimesi, kellega jagada seda rasket aega. Ja selle sama enesest välja rääkimise kaudu on võimalik saada ka nagu enesele need asjad selgemaks ja võib-olla leida neid perspektiive, neid eesmärke, mis aitavad siit edasi. Neljandaks kindlasti on see viis, mis on ju olemas. Ma arvan, et ikkagi enamuses osas Eestist kasutada professionaalseid aitajaid. Need on olemas meil küll ja küll, ainult tuleb siis olla piisavalt söakas, et neid otsida või nende juurde välja jõuda. Näiteks on olemas võimalus psühholoogilist nõustamist taotleda ka nendel inimestel, kellel enesel ei ole tasulise teenuse ostmine võimalik. On olemas kõikides maakondades ja ka linnades selline toetusraha just psühholoogilise nõustamise jaoks. Muidugi usaldustelefonid kuuluvad siia, nii et need on kõik need meil juba teada tuntud viisid. Ja muidugi võib-olla veel üks variant, mis siis siin mainida on, et kindlasti see sama oma enese perekond, keda tasuks ikkagi enese lähedale lasta, keda tasuks usaldada ja kelle võimet võib-olla abistada, tasuks võtta palju tõsisemalt.
Mis siin tänase probleemi juures kõige rohkem üllatab?
Ja, tähendab, ma arvan, et see, mis on nüüd seotud inimese kohanemisega ja paindlikusega, on kindlasti üks nendest tunnustest, mis inimese isiksust nagu määratleb. Ja võib-olla minu enese jaoks on ikkagi kõige olulisem küsimus sellest, et kas ja kui palju siis inimene suudab ikkagi säilitada seda oma nägu ja oma niisugust olemust, mis ei luba tal aksepteerida alati neid rühma poolt ette nähtud reegleid ja rühma ootusi oma käitumise suhtes. Vaid ikkagi see, et söandada olla ka kass, kes kõnnib oma päin. Et ma usun, et minu jaoks on see küsimus vast kõige aktuaalsem ja kõige olulisem.
On sul ka näiteid erilistest juhtumitest selle sama teemaga seonduvalt?
No minu jaoks kerkib muidugi üsna niisuguse tüüpilise ja ilmeka näitena üles omamoodi jahmatav eksperiment, mis kunagi tehti Ameerikas ja see puudutas siis just küsimus sellest, et kas ja kui palju inimesed siis alluvad autoriteetide või võtume gruppi mõjutustele. See on kuulsad Milgrami katsed. Ja see viidi läbi siis niimoodi, et paluti niisuguse vaba kuulutusega inimesi osalema õppimiskatsesse. Kuigi muidugi katse eesmärk osutus pisut teissuguseks, vabatahtlikud said siis korralduse õppida ära mingisugune hulk võõrsõnu ja võõrsõnade meelde jätmist siis kontrolliti. Katses osalesid ka nagu sellise õppimise eksperimenti läbiviijad, kes istusid nagu klaaskambiini teises osas ja kelle jaoks oli siis antud korraldus, et kui nüüd katseisik on mingisuguse sõna valesti meelde jätnud ja valesti ütleb, siis saab ta selle eest väikese elektrilöögi. Mida enam tuli neid valesid sõnu, seda tugevamaks muutusid ka elektrilöögid. Nii et ühtpidi muidugi katse nagu väga julm. Ja siis üritati prognoosida, et kui paljud sellest katse läbi viijatest on kuulekad ja täidavad seda korraldust. Et tegelikult katse jaoks palju olulisem kontingent ei olnud sugugi mitte need sõnu õppivad katseisikud, vaid need, kes pandi siis nagu kontrollima meelde jäetud sõnade täpsust ja õigsust. Prognoosi järgi arvati, prognoosijateks olid siis psühholoogi üliõpilased ja arvati, et võib-olla 3% on kuulekas. Tegelikult oli siis see kuulekuse aste või kohanemine või paindlikkus nende väljast tulevate instruktsioonide suhtes märgatavalt kõrgem. See oli üle 60%, nii et see oli midagi, mis siis sügavalt jahmatas neid katse läbi viijaid. Muidugi tuleb tõele au anda ja loomulikult ei kannatanud selles katses keegi, vaid et elektrilöök nii-öelda oli ka simuleeritud, tähendab, et oli instruktsioonis juba ette öeldud, kuidas käituda. Ja mis oli, noh, kummaline oli siis see, et mida tugevamaks elektrilöögid läksid, mida rohkem nüüd see sõnu valesti ütlev katseisik pidi oma käitumisega näitama, et tal on valus ja noh, halb, seda raskem oli sellel kontrollijal oma elektrilööke anda. Tähendab, et nad näitasid ise väga kõrged pingeseisundid, nad käitusid tõeliselt ärevalt, närisid huuli, naasid hüsteeriliselt, tähendab, elasid uudselt seda üle, aga kuuletusid. Nii et see on see küsimus, mis on siis ka selle katse kaudu nagu sama, et kas ja kui palju suudab inimene siis tegelikult teada ise endaks ja öelda, et ma ei tee kaasa seda mängu või kui palju ta siis on valmis alluma sellele korraldusele, mis on antud. See on sama küsimus selle näitega nagu uuesti kord üles kergitatud. Tegelikult olid selles katses katseisikuteks hoopis need, keda siis paluti kontrollida õppimise katses meelde jäetud sõnu. Need näilised katseisikud olid saanud väga täpse instruktsiooni, kuidas siis valesti öeldud sõna peale järgnenud karistusele peaks reageerima, no, kuidas tuleks käituda peale elektrilööki. Nii et katseisikud olid need, kes siis pidid neid elektrilööke vastavalt korraldusele andma, nähes, et sõnade õppijad tundsid ennast tõeliselt halvasti ja piinlesid.
Millega sina tänase saate lõpetaksid?
Minu jaoks oleks vast kõige olulisem panna võib-olla emadele isadele südamele see, et nad mitte nii väga palju ei üritaks last kuulekusele allutada ja oodata tema käest nüüd täpselt niimoodi käitumist nagu peab ja nagu on õige, vaid et palju rohkem arvestaksid ka sellega, et mis on lapse eripära, milles on tema individuaalsus ja võib-olla natuke ka oma tahtsi toimetamine. Et tegelikult on ju ühiskonna poolne ootus palju rohkem suunatud nendele inimestele, kes on vabad oma otsustusi vastu võtma, kelle loovuse aste on tunduvalt kõrgem ja see ei pea sugugi siis olema parem, kui nad on kuulekad ja alluvad kõikidele nendele korraldustele, mis siis tulevad juhtide või ülemuste poolt. Nii et see oleks vast see, mis on kindlasti oluline. See tähendab, et ühised arusaamad, ühtmoodi käitumine on inimühiskonnas mõistlikanud teatud piirini. Selle kõrval peab olema kõik ka palju seda, mis on just ainuüksi sellele inimesele õige või sobiv.
Elu selline.
Kuulsite saadet Elu sõlmed. Meie tänase saate teemadeks olid kohanemisvõime ja toimetulek. Saade ise oli kahe osaline ja täna kuulsite teist ja viimast osa. Küsimustele vastas psühholoog Helle Niit ja teda küsitles toimetaja Alar Lember.
Kõike head teile!
Saade on salvestatud 1993. aastal.